Saugus aš nežinau.
Това каква би трябвало да бъде нашето време за отмор. Поред съветите, които са ни дадени. Бог даде 6 дни за работа, един ден за почивка. Още от самото начало той имаше план с това, че човекът е нужно да отделя от своето време. Една част от времето беше насочено към работа, към занимание с различни неща, в които той щеше да гради, да строи, да се развива като личност, живота около него да развива. А от друга страна имаше нужда и от време за почивка. Но искам да още в самото начало да направя разлика между почивка, време за отмора и забавление. Има една голяма разлика между отмора, почивка, истинска почивка и забавление. Каква е разликата, сигурно ще ми питате? Почивката би трябвало да бъде освежаваща, да носи свежест в себе си. Забавлението много често може да изтощава. Вместо да освежава, то изтощава. В почивката има отвличане на ума от нещо обикновено, нещо, което постоянно. Т.е. човек се разсеява се с... Как да го кажа? Разсеява се, да. Отвлича вниманието си от нещата, с които постоянно се е занимавал. В същото време, почивката би трябвало да е време за радост. Радостно, спокойно настроение да има там. И почивката би трябвало да бъде още един елемент. Би трябвало да бъде поучителна, назидателна. Тоест, времето за почивка би трябвало да не бъде празно и пусто, както е при развлечението, а почивката е нещо, което служи за назидание, както към мен, за мен, така и може би за хората около мен. То трябва да бъде поучително, да бъде конструктивно, нещичко, чрез което да ме развива. Това бяха само някои уводни думи и тук нататък искам да зачета някои от съветите, които имаме. Адвентен дом 506. При децата и младите амбиция трябва да бъде събудена да вършат своите упражнения, т.е. те искат да се упражняват, да правят упражнения, но да своите упражнения да ги вършат като правят нещичко, което ще бъде от полза за самите тях и от полза за да помогнат и на други. Нито едно време за почивка и отмора, което е полезно само за себе си, ще бъде голямо благословение за децата и младите. Както ако то би било благословение или от полза и за другите. Ето още една идея за разликата между развлечението и почивката, отмората, времето за отмора. Второто винаги е съпроводено с това да има полза от това и някой друг, а не само аз.
В смисъл...
Да.
Ако си легнеш на тревата, да си починеш...
Кой ще има полза? Чрез силата, която ще добиш, ще бъдеш по-полезна.
Почивката ни не трябва да бъде лентяйство. Да вършим нищо. Почивката ни трябва да бъде ангажимент в нещо, което не сме правили досега. И искам да ви дам няколко идеи сега, няколко идеи в различни области, как бихме могли да го
на практика.
Да го вложим това. свидетелства в първи том, 503-та страничка, в духовни дейности. Почивката ни. Бум! Една шишарка. Един метър от нас. Почивката ни може да бъде в различни, като идея ви го давам и след това зачитам, в различни духовни дейности. Първи том на свидетелства, 503-та страничка. Младите купнеят и говорят, че е нужно нещо, което да отвлече техният ум и тяхното внимание. Видях обаче, че съществува едно добро удоволствие в практичните неща и едно удовлетворение, когато се преследва живот, който има полза за другите. Някои обаче все пак продължава да настояват, че трябва да събудят интересът на умът им по такъв начин, че да приключи всякаква работа, всякакво умствено занимание или да преживеят някакво развлечение, чрез което те ще душата им ще бъде освободена. И ще се и по такъв начин освежена от грижите на ежедневния труд. От какво обаче те се нуждаят? Християнската надежда е точно онова, обаче, от което те се нуждаят. Религията ще се покаже за вярващия като утеха, един сигурен водач към източника на истинското щастие. Младите трябва да се заемат с изучаване Словото на Бога и да предадат себе си на медитация, на време за мислене и молитва. И те ще намерят по такъв начин, че онези моменти, които имат за различни за отдих, по най-добър начин тези моменти ще бъдат използвани. Ако искаш да си починеш от някаква физическа работа, намери време да седнеш, да прочетеш нещо мъничко, не много, мъничко, да помислиш над него и да се помолиш за уроците, които Бог ти дава чрез него. Една идея. Друга идея е да се намира време, да прекарваме време за почивка в природата. Възпитание, 211-та страничка. В по-ранните векове, когато хората, които бяха под Божието ръководство, живота беше прост, семпъл живот. Те живееха близко до сърцето на природата. Техните деца споделяха работата, която родителите имаха и изучаваха красотите и мистериите на съкровищата от дома на природата. И в тихите полета и гори те се наслаждаваха на тези величествени истини, които Бог им беше поверявал като свещено доверие от поколение на поколение. Такова обучение развиваше силни човеци, силни мъже. В този век животът, Еламайт казва, е станал изкуствен и хората са дегенерирали. Докато ние може и да не се получи да се възвърнем в пълнота към простите навици от онези ранни времена, ние все пак може да се научим от тях уроците, които ще направят нашето време за почивка как онова, което е нужно, което то съдържа. Време за истинско развитие за тялото, умът и душата. В природата.
Значи това, ако го синтезираме, време за почивка е време за истинско развитие.
В природата да намериш време за почивка, което ще развива твоето тяло, ум и душа.
Става дума за работа на открито или за разходка?
Не, може да си починеш, но да излезеш в природата и там да учиш някакви уроци. Ако обаче ти, примерно, си интелектуално зает постоянно, можеш да излезеш да работиш на открито в природата, на полето и тази работа също ще бъде една добра почивка за теб. И тогава това ще е полезно за теб, но чрез работа си ти ще допринесеш полза на някой друг.
И производство. Но ако работиш физически и...
Ако работиш физически, една добра почивка може да бъде да спреш да работиш физически.
И да идиш природа.
И да идиш, да си починеш, да идеш на природата, да изпееш песен, да се помолиш. Да се заемеш с нещо полезно, да направиш едно посещение. Ето тук аз ви давам сега идеи. Едната идея е да се захванеш с нещо духовно да свършиш. Другата е да прекараш време в природата. 501 пак от Адвентия дом, нека няколко семейства, които живеят в града или в селото, се обединят и да оставят своите занятия, т.е. работа, с която ги обременява и физически, и умствено, и да направят една екскурзия в провинцията. До сайта в Fine Lake, точно както при нас. До предгледката на някое красиво езеро. Или до някоя красива гора, където сцените на природата са красиви. Съвет от Адвентен дом, 501. Няколко семейства заедно.
Красотата и тя превъзпитава.
До езерото, на природата, за няколко дни.
Пак трябва да посетим езерото.
Да,
някой не сме. Великият лекар 52. За Исус, какво се казва? Исус намираше време за почивка, за тази същата почивка от мора, сред сцените на природата, като събираше в същото време знания, в които той търсеше да разбере тайните на природата. Тоест, разхождал се сред природата, търсейки да схване секретите, които тя носи в себе си скрита. Какви начини има за това да прекараме време в природата? Да изкачваме планини, например, на къмпинг.
Не, не е празно, няма по-затворна
дейност. Не, ти просто вървиш, изкачваш, отиваш до някъде, изкачваш се и мислиш, прекараш време. На къмпинг да излезеш, примерно, време, което пак можеш да излезеш на природата. Да се спуснеш до реката, ако искаш, можеш да се разположиш.
Къде беше записан?
Да можеш да търсиш, примерно, имената на животните, на цветята. Билки, например, да събираш, особено ако отидеш на място, където много ги има. Дори игра може да си измислите за различни неща, които виждате в природата. Предмети, елементи и така нататък. Време в природата. Друг начин за истинска почивка, която е противоположност на развлечението, са различни социални срещи. Социални срещи. Съвети към учителите 3-4-4. Аз не препоръчвам удоволствията на партитата, където младите хора се събират заедно само за развлечение. За какво се правят партитата?
Да, с моето име си, моето стадо, ежедневие.
Само за развлечение, за забавление. За да се ангажират в ефтини безмислени разговори и където шумният горд смях на високо глас смях се чува. Аз не препоръчвам този вид срещи, където благочестието пада ниско долу и където сцените и където цялата сцена изглежда като сцена на слабост и на глупост. Тоест, не препоръчвам такива глупави срещи партията. Където има само увеселение. Тоест, няма го полезният смисъл, полезният елемент от това време. Свидетелство първи том 288. На мен ми беше показано, че истинските последователи на Христос ще се откажат от всякакви пикници. Защо пикници? Вие може да ми кажете. От всякакви партита и шоута и други такива социални срещи, които са организирани с цел удоволствие на празно прекарване на време. Те не могат да намерят Исуса там и никакво влияние което да ги ориентира към небето. И не могат да намерят нищо, което да увеличи техният растеж в благодата. Тоест на всяко едно място свидетелство, първи том 288, където го няма Исус и то обикновено е място, където
се търси само удоволствието, забавлението, забавата. Вечеринка, забава. Разбирате го,
когато,
нали?
Примерно има някакви празници и църквата празнува заедно.
Когато църквата празнува заедно, ако вие сте част от организаторите, нужно е да внесете елемента на ползата. То не е време, не бива да е време само
как
да
може
хапнем,
да полза,
хапнем заедно. Ами нещичко трябва да се организира.
Мисъл,
нещичко да измислите.
Викторини такива с библейския
може да направите викторина, например. Можете да поставите различни въпроси. Можете някаква тема да поставите за дискусия. Нещичко, което да има полза от тази социална среща. Не бива социалните ни срещи дори в църквата да се превръщат само в това. Хай да съберем заедно, да вземем пари, да си купим вечерята, да изядем заедно, да изпием и да си ходим след това. Това не е социална църковна среща. Срещите, които ги правим извън официалното богослужение, би трябвало също да имат някакъв елемент на полезност. Адвент 1, 502 страничка.
Теория звучи добре.
Не ме интересува малко темата, не знам дали после има цитати на тази тема за хумора, смисъл, когато пивно се разказват разни хумористични случки или така нататък. Например, от фолклора на подобни, нали, събирани. Мисъл, какъв е... Мисъл, какво мнението на Елен Вайт или смисъл не на Елен Вайт, какво казва духа на прочеството?
Значи шегите по принцип, в които човек се надсмива над някой друг, не са нещото, което присъства в добрите съвети.
А в Библията също каза, че понякога Бог се смее.
Да, ще се намерят
мисъл, млади, къде е границата и къде?
Млади хора да хванят няколко стиха и да изградите на цяла теория, че Бог се шегува и Бог се надсмива на фарисеите.
И
ние
се шегуваш там с вас.
Мисъл, какво е? Знам, че има, нали, смисъл лош хумор и добър хумор. Може би тази тема някой друг път
ще се може би сегна. Някой друг път ще седем да говорим за речта.
Да.
За това, за какво е нужно да говорим и каква е нужно да бъде темата на нашите разговори. Сега нека се спрем на темата по принцип на социалните срещи. Ето, Адвентен дом 502. Социални срещи за социално интеркорс, за социални пак срещи, т.е. социалните срещи са направени, т.е. социални срещи се правят да бъдат от най-висока степен полезни и инструктивни, назидателни, когато онези, които се срещат заедно, имат любовта на Бога, растяща в сърцата им, когато те се срещат, за да обменят мисли по отношение на Словото на Бога или да обмислят методи за напредъка на Неговото дело или как да правят добро нещо на някой от техните си човеки.
Може да повториш?
502 среща. Страничка от Адвентен дом. Намерете го на български някъде.
Да обмислят мисли.
Социалните срещи стават полезни от най-висока степен и инструктивни. Кога? Когато онези, които се срещат заедно, имат любовта на Бога, растяща в сърцата им, запетайка, когато те се срещат да обменят мисли по отношение на Словото на Бога, т.е. някакви библейски теми да дискутират, защото в едно съботно училище не можеш напълно дискутираш една тема. В една спокойна социална среща можете да чуете най-различни мнения, да четете някои библейски стихове, да прочетете някакъв коментар дори. Разбирате ли? Но това не бива да става тягостно, като че ли някой проповед ще ви чете. То е социална среща.
Свободно.
Да. Така че трябва да бъде мъдро организирано направено. И още нашето се питаше или да се обмислят методи за напредъка на неговото дело и за правене добро на техните съчовеци, на тези хора. Това беше почивка чрез социални срещи, чрез социални дейности. Почивка, а не забавление. Духа на пророчеството прави ясна разлика и аз се опитвам да ви дам идеята как да я схванете. Една друга област, чрез която можем наистина да имаме дълбока, добра почивка, това е мисионски дейност.
А, да, така е.
Цялото изкуда някой ще каже, може ли, значи сякаш завинаги да сме ангажирани. Събираме се просто да се видим, пък пак трябва да дискутираме, пак да размишляваме.
Ма не пак. Че сякаш за онези, което гори, значи то започва за онези, които горят с любовта на Бога в сърцата им. То започва от това. И те се събират заедно и понеже горят от това, те за какво им е да си говорят, да планират за някакви други работи, за риба да си говорят и за други неща. Тя ги интересува как да могат да напредъка на делото да върви, какво добро да направят на някой друг, ето за добри дни. Дай някаква идея, някой съсед, някой болен, някой кут си видял някъде. Дай идея как да направим добро. Някой старчески дом си видял наблизо в нужда, някой бедно дете. Дай идея. Някой може пък друг от групата да знае как да помогне. Това е време за беседа, време за нуждите, които да бъдат споделени. Това е едно добро време за почивка. Ти самия ще си отпочинеш по такъв начин, участвайки в една такава среща.
Общувайки в добра
среща. Мисионски дейности. Една друга област, в която човек може да си почине и съветът е такъв. 549 и 50 страничка от съвети към учители. Това е на цяла историята, която се разказва за училището в Анвондейл. И Ела Майт описва така. Когато ние живеехме в Коран блок, където училището в Анвондейл училището беше основано, появи се въпросът за развлеченията между нас в дискусия. И въпросът беше какво трябва да осигурим ние като развлечение за нашите студенти. Тоест, някои преподавателите с по-такова мислене казват, ей, трябва тия студенти някакви развлечения да им осигурим. Какви да бъдат тия развлечения? Сигурно се искат да ги разтоварят по някакъв начин. Факултета попита този въпрос. Ние заедно разсъждавахме на тези неща, казва Елън Уайт, дискутирахме ги, ето една социална среща, седнали са да дискутират съществени въпроси. И тогава аз дойдох пред студентите и им казах, ние можем да заемем вашите умове и вашето време с полезни неща, без да се опитваме да измисляме методи, чрез които да забавляваме себе си. Вместо това, вместо да прекарваме времето в това да играем игри, които толкова много ученици играят, нека се опитаме да направим в това време нещичко за нашия господар с главно Г. Има се предвид Бога. Най-добрият курс за вас, който може да преследвате, е да се ангажирате в мисионска работа за хората, които се намират във вашето съседство или някъде малко в покрайните на място, където живеете. Имате време, имате час, имате два. И тя предлага на студентите. Време е за почивка, вместо развлечение. Най-доброто е да се ангажирате в някаква мисионска работа за хората, които живеят недалеко от вас. Винаги, когато слушате някаква интересна лекция, вземайте си бележки, маркирайте си различни пасажи, които използват служителите, така че да може да преглеждате тези предмети много внимателно. Тогава, след като вярно сте изучили вашите уроци, вие много скоро ще имате способността тези лекции да ги предавате и на други във формата на библейски четения, библейски някакви уроци. Или на някои други хора да ги разкажете, които пък не са идвали на нашите срещи. Това е бил нейният съвет. И по-нататък се продължава в съвети към учителите. По-възрастните, по-старите студенти, по-горните курсове, решиха да последват това предложение, което Елън Уайт ме дава. Затова организираха вечерни срещи, в които да изучават писанията заедно. Те най-напред работиха за един за друг, след което резултата от което беше че те започнаха да разбират по-добре Библията между себе си. И едно голямо число от необърнатите бяха спечелени за истината. И усилието, а също положиха и усилие в полза на ближните от околността. И това беше благословение не само за тях си, но и за, не само благословение за тях, но и за онези, които се включиха в тези работи. Онези, които отидоха да работят за съседите, бяха инструктирани да дадат репорт, т.е. да дадат сведения, ако са видяли някакви случаи на някой болен, ако са открили някъде. И от друга страна, пък онези, които бяха получили вече идеята как да третират такива заболявания, бяха насърчени да използват своите познания по практичен начин, като отидат да се срещнат с тия болен. По такъв начин работата за господаря беше изградена, уважавана по христоподобният метод, по христоподобният метод за почивка. Край на цитата. Това беше една идея. Мисионска работа. Искат студентите забавления, не са им нужни забавления, нужно им е мотивация за това, че е важно да идат да служат. Нужно им е да осъзнаят, че вместо да се забавляват на празно, да прекарват времето за себе си, могат да направят нещичко за някого в съседство. Дори могат да научат някого и друг от групата, който все още има съмнение, не е обърнат в едни библейски срещи, в някои разговори, дискусии.
Както отидахме там до дома и ето и на момичетата, да, много им хареса.
Точно така.
Се чувстват заредени.
Разбира се. И една последна, айде да не е последна, още една точка. В някоя полезна дейност. Почивка в някоя полезна дейност. От Възпитание 215. Като правило, упражненията най-много са полезни за младите. Най-полезните упражнения за младите са, ще ги намерите в някое полезно занимание, в някаква полезна дейност. Малкото дете намира намира разнообразие и намира своето развитие в това да си играе. И неговите игри трябва да бъдат такива, че да развиват не само неговите физически, но и умствени и духовни сили, духовен растеж. Когато то придобие сила и интелект, най-добрата почивка ще намира то в някоя линия, в която да използва своите усилия за полезни неща. Онова, което тренира ръката да бъде, да бъде подкрепяща ръка и което обуча младите да носят бремето на живота, е най-ефективно в помощта за растежа, развитието на ум и характер. Тоест, добро и спокойно занятие. Някакво занятие, чрез което едно дете, един студент, един човек може да се почини. И пак от първи том на свидетелства, 503-та, аз видях, че има удоволствие в индустриално някакво занятие, т.е. нещо практично, което да вършиш, да правиш. Удовлетворение в това, че преследваш живот на полезност. Правиш нещо с ръцете, правиш нещо с главата, правиш нещо, чрез което има полза. Живота ти е изпълнен с полза. Коше ли? Каквото и да е. Още една идея за добра почивка. Също има съвети, затова съм я поставил тук. Свиране на различен инструмент, пеене на хубава свещена музика. Вие бяхте тук, когато Ади ви говори за музиката. Имам предвид за добрата музика, не говорим за другата дива музика. В музиката и в песните има чудна сила. Има сила да успокоява грубия и некултивирано естество. Сила да развива мисълта и да събужда симпатията, да изгражда хармония в делата и да изчиства тъгата и да разрушава тъгата, която разрушава куража и отслабва усилията. Всичко това в песните, в добрите песни, в добрата музика. Може да пишете писма дори, ако искате. Да насърчите също някой. Писането на писмо с няколко стиха в края, с няколко насърчения. Може да е съвет, може само да е емпатия при разказване, на което някой друг ви е споделил. Но в края напишете едно библейско обещание, но малко насърчение и готово. Днеска ми се обади една жена. Кармен ми се обажда днеска, по девчание, знаете. Само ми казва: Бисер, здравейте, ти тук е една жена, която е болна от рак на гърдата. И веднага заговори другата жена.
Ужас.
Жената ми казва, че е 41 годишна, рак на гърдата и пред операция. И те нататък, и те нататък. И тя, не знам какво Кармен я наговорила за мен или за нас тук, но... Какво може да каже човек по телефона за колко време? Не може да го консултирате, не може да му правите хиляди неща.
Но
опитах се да й дам няколко идеи, питах я най-напред. Тоест не знам дали беше най-напред. От всички вредни знаеци, които знае, има ли някакви, които все още
практикува.
Да практикува? И тя жемената ми каза, ами аз не пия, обаче все още пуша цигари. И аз поставях ударението на това. Сега е време сигурно да направите избор.
Реформа.
Добрия избор да спрете цигарите. Сигурно това е едно от нещата, които може да направите, за да помогнете на вашето тяло да се възстанови от положението, ситуацията, в която е. Не бива, той така е отслабнал от рака, не бива още допълнително да го натоварвате с никотин. Трябва да се молите и дано Бог да помогне по някакъв начин да се справите с това. Здравословния начин на живот и загаднах някои работи. Телефона на доктор Даринка Ангела успях да й дам даже набързо. Казах, ако има възможност да се срещне, тя си го записа жената. И идеята ми е, че можете нещо мъничко да направите.
Но никак не може.
Но в същото време да насърчите някой друг. Казах и обязателно химиотерапия да се пази. Защото който тя каза, да, знам, че химиотерапията не е добре, макар че има хора, които оцеляват. Каза, да, оцеляват, обаче живеят 2 години след това и пак умират. И разказах за един мой приятел, който казва, ако случайно стане така да се разболее от рак, защото днеска почти всеки втори хваща рак някъде си. Казах и той ми беше казал така, ще стана най-големия оптимист, въпреки че и сега е оптимист, ще живее весело, радостно, ще говоря на всичките за Бога, ще пея песни, ще стана вегетарианец, т.е. не вегетарианец, той сега си е вегетарианец, ами ще премина на сурова храна за определен период от време, ще имам само сурова храна, плодове, зеленчуци, ядки, ще тичам кака всеки ден, ще бъда енергичен, той до сега така се движи. И каза оттам нататък, но каза по никакъв начин, никога няма да употребява химиотерапия. Оттам нататък Бог да решава. Разбирате?
И там другата терапия лъч.
Коя?
Лъчетерапия.
Ами, така че трябва да имаме някакви идеи. В крайна сметка, има ясна разлика, Адвентен дом 512, хайде да направим някакво завършване. Има ясна разлика между почивка и развлечение. Това го чета от Адвентен дом. Почивката, когато е истинска по своето име, почивка, има тенденцията да укрепва и да изгражда. Тя има възможността да ни изведе от нашите обикновени грижи и занимания. Позволява да се освежим, да освежим ум и тяло, и така да ни направи способни да се върнем с нова жизненост към работите в живота. От друга страна, развлечението търси заради на цената на удоволствието, т.е. проявява се на цената на удоволствието. И много често се води до крайности, т.е. на максимум се стига чрез него. То абсорбира енергиите, които са така нужни за полезната работа, и така то самото доказва, че е пречка за истинския успех в живота. И за две крайности и последен цитат. Пак от Адвентен дом 4.9.3. Има хора, които са с заболяло въображение. За тях религията е тиранин. Тоест в въображението си мислят, че религията е тиранин. Те мислят, че религията ги управлява като с железен...
Жезъл,
да, точно. Рота Файдън. Такива постоянно се оплакват над своята съдба и се, да, оплакват от това, че някакво зло ще ги постигне. Любовта не съществува в техните сърца. Постоянно, какво се казва това? Мръщене се открива по техният външен вид. Те се разтреперват от невинния смях на младите или на децата. Те мислят, че всяко една почивка или развлечение е грях. И мислят, че умът трябва да бъде постоянно зает с сурови и сериозни неща. Това е една крайност. Точка. От друга страна, други мислят, че умът трябва да бъде постоянно разпънат до крайна степен да измисля нови развлечения и разнообразия, за да може да има, да бъде здрав. Те по такъв начин те се учат постоянно да са на максимума на ексайтмент. На кое? На върха на емоциите ексайтмент. Да. Въодушевлението. И така е правят. Точка. Такива обаче не са истински християни. Те отиват към другата крайност. Две крайности. Едната е само сурови, само сериозни, само твърди неща, само като някой се усмихне покрай тебе, да мръщиш вежди и чело. А другата пък крайност е постоянно да търсиш неща за развлечения, за почивки, и с цел особено пък да си мислиш, че това ще се здрав от това. И такива не са християни, се казваш там. Отиват в другата крайност. Като цяло, много цитати, с кого да обобщим. Трябва ли да почиваме? Да.
Да.
6 дни да работим, 7-я ден е почивка. Това е почивка на Господа.
Тиваме на купърта.
Имаме ли съвети как може да си почиваме?
Да.
Пълно е Бог вдъхновението с различни предложения как да бъде организирана една добра почивка. Важното обаче е да не я бъркаме с развлеченията. В почивката трябва да има жизненост, да има откъсване от ежедневното, разнообразие, да е радостно събитие и да има елемента на назидание, на получение. Елемента на полезност за теб и за някой друг. Въпроси.
В смисъл...
В смисъл не е въпрос.
Нали това с нас по принцип за почивката през работните дни, а не с съботната почивка. Почва от съветите, нали така?
Да. Съботната почивка, вие знаете, това има специални глави как да прекараме съботния ден. Макар че някои от тия неща може да ги отнесем и за съдър.
За мисионската дейност.
Мисионската дейност.
И природата.
Мисионски планове да я правите нещо. Срещи, природа. Но полезната дейност, примерно, може да оставя за някой друг ден.
Има едно предложение.
Да.
по-често да си прекараме уроците навънка.
Да се копираме на стола така. Някои от нещата, проектора всъщност е вина, техниката е винова. Едно време Исус изкарваше хората край езерото.
Него проектора.
И им разказваше, им показваше сцените от живота. И това беше най-доброто. Ние днеска сме стигнали до там, да зависим от разни машинки, от разни неща.
Може би сами сме се надявали.
Ами не, в смисъл не е задължително винаги да сме зависими. Не е задължително винаги да сме зависими.
Не е задължително, някакси са станали част от нашето ежедневие.
Забелязах, че тук времето някакси сякаш не го чувстваме как тече.
Да.
Не се срещаме за почивка.
Защото вашата почивка е някои полезни неща, които правите. Имах един мой колега, доктор Даунт Кергилия, също сигурно го познаваме.
Дайте се. Мими.